Prier Adatlı Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyicileri salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Yurdun durlu sevdiklerinin köpçülüklüğün mal ölümleri varada xabarlar gelip kuşar. Dayıxanlar malların öğrü meydanlarda da, hocalıklarda da, nevelli keselden kırılayanlıklarına aydiyarlar. Veterinarlar maldarçılık hocalıklarının yığcımlaşan çağırışlarına öğrülünün yetişip bilmeyenlıklarına aydiyarlar. Radatlık Radyosu'nun xabarçıları ve çeşmeleri Maravulayet'in Türkmenğala ve yolutun etraplarındaki öğrü meydanlarına esasan iri şaklı malların kırılayanlığını xabar veriyarlar.
Xususan sonku rayveri Öğrü meydanlarına bakılayan mağarlar nevelli bir keselden ezir çeker. Kesele yolgun mağarlar burnu akıp, ağsaklap, ayak üstünde durup bilmeyen başlayar.
Deyip marlı maldarlara gider. Maldarçılık hocalıklara şeyli şikayetlerle veterinarlara yığıldın yüz tutup başladılar.
Veterinarlar mağarlara 4-5 gün sancım edilmeliğine giderler. Gizelerine mal yataklarına haram ölüyen mağarlar var. Yönü veteranların veren sağlık becergilerinden şıpa tapyan mağarlar hem var.
Deyip mağarlı çöpünlere gider. Adatlık radyo seyirciye vaktin veri Türkmenistan'a hasavalınan köpçülüklüğün mal ölümleri var adı iyilikderlik haber verip geliyar. Şile haberler hususan Ağustos-Sentyavr aylarına yığcamlaştı. Adatlık'ın Balkanlaki haberçesi Ağustos'un ortalarına vilayetin Onogoloy obasına iri şaklı mağarların köpçülüklüğün haram ölüp başlanığını haber verdi. Bunun izyanı Sentyavr ayının ahırki keptesini Levapolayet'in 4 etrafına Çerçev, Dänev, Sayet ve Hocunmaz etraplarına mağarlar nevelli keselden kırılıp başladı. Bu aralıkta haberçesi Gün orta günlüğün Maravulayet'in bazarlarını Ağustos ayına sığır etinin bakısının duydansız 30 götürüm çemesi kımmatlandığını haber verdiler. Devlet medyası mağarların arasını köpçülüklüğün həsiyeti eyi olan keselçilik ve qırgınçılık asla ağzamadı. Yurdun oba hocalık resmileri hem bolıp geçen betbağıçılık boyunca beyanat vermekten saklanıp geldi. Azatlık Radyosu'na yan yakında gelip kuşan en son sosyal medya videolarının birine yurttaki mal ölümlerinin gerimini sinasa buluyar. Bu video Azatlık'ın web sayfasına çap edildi. Bu video görünüşünün maldarçılık hocalıklarının birine düşürülüptür. Videoda açık asmanın aslına akıbır mal yatağına üyüşüp yatan lâşları görmek buluyar. Videonun avtarı esasan koyunu ve geçilerden ibaret olan lâşların sanının 500 şemesi bolonuma diyar. Ölüm mağarların daşına ağaçtan hayat aylanıptır. Videonun avtarı hayattan büküp geçip koyunların ve geçilerin lâşını video yazgı diyar. Videoda bir taraftan traktorun ses eştiliyar. Şol bir vaatta avtarı kaptaldan biri bilen gepreşer ve mal yatak sahnasını ören gen almak bilen suratlandır. Azatlık ETH'dan videonun sesini ayırdı. Bu videonun anık kaçın ve yurdun haysi velayetine düşürülünlüğü məlimnel. Yine gepleşik dilinden çen tutup bu videonun Mariyada axal velayetine düşürülünlüğünü çaklamağı esas var. Azatlık radyosunun xabarçıları ve çeşmeleri yurdun esasan gün orta günlüğür velayetine öğrü meydanlardaki mağarların nevelli keselden köpçülüklüğün haram ölüp veterinarların yetişip bilmeyenliğine aydarlar.
Veterinar öğrü meydanlarına ek edilip, olar bir neçe heptelep çöl beyeğanını boluyarlar. Olar kevat gizeti bilen mağarları etevan edip çıkarlar, derman veriyarlar. Yönü köplenç keseli yolgun mağarları halat edip bolmayar.
Deyip Türkmenğala ve yolutun etraplarına yağdelodun xabarlı beylik bir çöpün Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurundoşlukta itti. Yönüdüğü bir öğrü meydanlardaki mağarlarda eleyhsem şahs hocalıklardaki mağarlar hem haram ölüyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Kevr obalarda veterinarlar mağarların telefon canlarına yetişip bilmeyar. Yerli yaşayıcılar kevr kesel mağarlara değeri dermanın hem təsir etmeyenliğine aydarlar. Bu aralıkta köpçülüklüğün mağar ölümlerinin arasını adımlar işigin nakiyada mağarlarçılık hocalığına sağdın mağarlarını da sancım ettirip antibiyotikleri ve viruslara karşı dermanlar alıp başladılar.
Bu gidişine gitse mağarların baş sahini katı ağdalıp bilir. Boğul mağarların arasında hem haram ölüyen mağarlar köp.
Deyip veterinarlara yer. Azatlık Radyosu malumatları boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Maryw vilayatynyň mekteplerinde ýygnaklary ýygnaklar geçirilýär, häkimlik tarapyndan guramalaşdyrylýan ýygnaklarda ýaş nesliň terbiýetiniň bozulýanlygy we ýaş gyzlaryň ýolyny ýitirýänligi aýdylýar. Bu arada Azatlyň habarçysy we çeşmeleri Maradan habar berýär. Vilayet häkimligi tarapyndan şu günler orta mekteplerde geçirilýän ýygnaklarda gozgalýan meselelerin biri okuwçylaryň mektebe barman sapaklardan galmagyna degişli. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüleşen çeşmelerin sözlerine göre mekteplerdäki ýygnaklarda ýetkinjek mektep okuwçylaryň arasynda mektebe barman kafelerde içki içip wagtlaryny geçirýänlerin köpdigi aýdylýar. Şeýle de bu ýagdaýyň şäher mekteplerinde has köp duş gelýänligi we mektebi gutarmadyk gyzlaryň arasynda göwreli bolýanlaryň sanynyň köpdügini resmiler aýdypdyr. Bilim resmileri we häkimet wekilleri okuwçylaryň özlerini alyp barşyna degişli problemalary olara maşgalalarda kadaly terbiýe berilmeýänligini görýärler.
Ulimler tertibi bulan okuwçylaryň dogan garandaşlaryny mektebe çağıryp çäre bermegi sorasalar, olar hem özleriniň çäresizligini aýdýarlar. Ene atalar ýanlaryna ýok, biziň hem diýenimizi etmeýärler diýip olar hem zeýrenýärler.
Deyip Marley bilim işare eder. Mekteplerdeki yığınıklar var adı Türkmenistan'ın kronikası kem haber verdi. Kararsız Neşir'in maglumatına göre 1. ayavrdı Marley'nin Türkmen başı ovazını derleşen 17. mektepte okuçuların enataları için geçirilen yığınakın mazmuni, okuçuların arkadağ ve arkadağlı serdar tarafından vağaz edilen ahlak kımmatlıklarına layık gelmeyen görünüşte özlerini alıp barışına bağışlanıptır. Yığınakta kemilik yaşını yetmediklerin asaçan çilim çekmeyi, köplenç alkogol içkili ýagdaýynda köpçülük yerlerinde peýda bolmagy aýdylypdyr. Mektep müdiri enatalardan çağırlardan gaz kowy gödökçülük etmegini talep edip akşam saat 10'dan soň restoranlarda, klublarda we diskotekalarda okuwçylaryň barıp barmanlygyny anyklamak üçin özüniň aýlanjakdygyny duýdurupdyr. Şeýle de neşiriň maglumatyna görä vilayet häkiminiň orunbasary bilim bölüminiň mejlisinde çykyş edip 17-nji mektepde birnäçe okuwçynyň göwreli bolanlygyny hem iki gyzyň zorlananlygyny habar beripdir. We Mary şäherindäki 3-nji we 7-nji mektepleri hem agdapdyr. Azatlyň habarçylary kadaly iýide gedilmeýän mektep okuwçylarynyň köpdügini belleýärler. Okuwçylaryň en çemezriň genatalary daşary ýurtlarda gazanç edýär. Şu sebäpden çağalara ýeterlik iýide gedilmeýär. Çağalara daýdalary, daýylary, mamalary, eneleri, atalary we babalary seredýär. Olar berk saklajak bolsa çağalaryň öýlerinden gaçyp gidýän pursatlary hem bolýar diýip habarçy bellädi. Türkmenistandaky agyr işsizlik ýylatyň daşary ýurtlara däkmet migrasiýasyna gitmegine sebäp bolýar. Onlar çyl mundanyň başlanan migrasiýa kimi soňky ýyllarda hatam güýçlendi. Çeşmelerin belirlemegine göre tertip düzgünü bozuyan ve okuva katnamayan çağaların köpüsü maddi taydın ağır yağdayda yaşayan maşgalalardan. Hocalıklardaki ağır şertlerde yaşayan okuvçular mektebe gitmeyen bazarlarda dilekçilik etmek, yollarda maşinların tekerlerini yuvmak ya da zibil dörüp plastik kap çöpleyip tavşırmak yali işleri etmeli bolyarlar deyip marlı çeşmeler. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen bilim vekilinin söylerine göre mektep okuvçularının arasında tenini satýan gyzlar hem bar. Olary ten satmagy dürli sebäpler iterýär. Bu köplenç maddi kynçylyklar we jinayetçi araçlaryň eline düşmegi bilen ildeşikli bolýar.
Şeýle ýaş gyzlar bilen jyns gatnaşdak polis işgärler, mugallimler, häkimlik işgärleri bar. Ýaş gyzlar esasan pullu adamlar ulanýarlar we olaryň hem köpüsi ýokary işlerde işleýänler. Bu okuwçylara salgy berýän, olary hödürleýän ýürüti araçlar hem bar. Bu araçlar polis işgärler bilen gepleşikli bolýar. We polis işgärine bermeli payyny berse mesele ýapylýar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gürrüň berdi. Çeşmeniň bellemegine göre ýetkinji gyzlaryň ten sowdasyny çekilmeginiň uly problemi bolup, onuň çözgüde diňe mektep işgärlerine we maşgalak daýlaryna bagly bolman, häkimetleriň we kanun goraýjy daýlaryň goşulmagyny hem talap edýär.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistanyň ilmi idaralaryna barlyk işlerini alyp barýan ýaş alymlar bu pudukda hökm süren demokratyjy häkimet gödäçliginden şikayet edýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrunda şolan bir farmakolog öýdlerini gurbanyny berdi Muhammedowyň öňe süren dermanlyk ösümlüklerini insan saglygyna pidalaryny suwut etmäge gönükdirilýän ilmi barlyklary mejbur edilýänliklerini gurrun berýär. Kär boýunça himiýe hünärmeni bolan beýleki bir ýaş alym ýurdun barlyk hanalaryna kimiki maddalaryň howpsuzlyk edaralary tarapynyň bir gödäçlik asyryna saklanylmagyny yerleksizlik atlandyryar.
Häkimiýetleriň howpsuzlyk paranoýalary we gorkulary ýaş alymlary hakyky ilim bilen meşgullanmaktan mahrum edýär.
Diýip himiýe hünärmeni aýdýar.
Men xolesterine garşy täsirli bir satin dermanyny oýlap tapmakçy boldum. Ýöne maňa Gurban Guly Berdi Muhammedowyň ileri sürýän buýan köki we ýüzärlik ýaly dermanlyk ösümlükleri boýunça has taýyry buýan kökünün galandylarynyň düzümindäki aktiw maddalar barasynda ilmi iş alyp barmak tapşyryldy.
Deyip farmakologa diyar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýaş alymlar siýasatyň önüm we tehnologiýalar pudugyny agyrlyk edýändigini aýdyp bu ýagdaýyň ýurdun geljegine zar urýanyny duýdurýarlar. Ilmy işgeleri belli bir derejede erkinlik berilmese ýurtda öňe güdüşlükleriň bolmajakdygyny berki ýatdy diýär diýip Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň ýaş alymlary aýdýarlar. Ilmy işgeleriň hukuk ýagdaýy hakyny Türkmenistanyň kanuny ilmy barlyklaryň ugrunyň temasynyň we usullarynyň saýlanylmagy babatyny ilmy işgeleri erkinlik berýär. Ýöne xolesterin garşy derman oýlap tapmagy bolan isteklerini garamazdan bu ýon kökünün insan saglygyna peýdalary barada barlyk işlerini geçirmäge mejbur bolan ýaş farmakolog öýdünin we kärdeşleriniň diňe dermanlyk ösümlükler bilen başlygy edilmegini ýadgyrýarlar. Lukmançylyk geçmiş bolan halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow dermanlyk ösümlükleri hakyna birnäçe tomlyk kitap ýazdy. Ol dermanlyk ösümlükleriň insan saglygyna peýdalaryny ýygdyrly wagt etmekde tanalýar. 4 ýyl çemeti mundan ozal koronavirus keteli dünýäde pandemiýa ýygylan edilenine Berdi Muhammedow bu virusa garşy ýüzärlik tutudylyp görüşülmegini maslahat beripdi. Onuň çay, melhem we ilham eseri beýle kitaplaryň bir hatyrda ýurdun döwlet media serişdelerine giňen propaganda edilýär. Şeýle wagt işleriniň depkünniň güýçlendirilmegi ýurtda ulmyň öýjügi hasaplanýan Ilimler Akademiýasynyň öýdüsini alan taýyk wezipelerini amal etmegini de pätgelçilik berýär. Farmakolog Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda öýdünin odalar siýasatyň we senzuranyň diňe gumanitar ugurlara degişdigini ananlygyny, ýöne ulmy barlyk işlerini girişip başlanan soň bu ýagdaýyň taýyk ulumlara da degişdigini şaýat bolanyny gurrun berýär.
Bizden Gurban Guly Berdi Muhammedowyň dermanlyk ösümlükleri kitabyndaky pseudo ulmy öňe sürmeleri ulmy taýdan tasdiklamagy talap edýärler.
Diýip ýaş almaýdylar. Ýaňy ýakyny Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri kitabynyň 16-njy tomy çapdan çykdy. Gurban Guly Berdi Muhammedow öýdünin bu ýygyndysyny prezident wezipetine girişenden soňra çap edip başlady. 16 tomluk eser çöllük Türkmenistanyna ösüp ýetişen ösümlüklerin dermanlyk aýratynyklaryna öwrenýär. Berdi Muhammedowyň taglimatlaryna esaslanyp ýurdun saglyk edaralaryna we media serişdelerine ýanlygyň güli, bu ýonyň köki, ýüzärligiň tüsesi, düýe çaly we sadygyň küli ýaly halk tebipçiligine daýanýan serişdeler giňerimine wagt edilýär. Bulardan başga da ilmi barlyk hanalarda gözlegi işlerinden meşgullanýan ýaş alymlar barlyk hanalaryň maddi üpçünçlüginiň hem pestigini aýdýarlar.
Ilmi tejribelere zerur bolan himik serişdeler gaty azlyk edýär. Men käbir maddalary öz hasabyma satyn alýaryn.
Diýip beýleki bir himiýe hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Onuň sözlerine görä barlyk hanalarda käbir maddalar asla ýok. Ol şeýle halatlarda käbir himiki serişdeleriň diňe Aşgabatda bir nokotdan satyn alynyp birinýänini aýdýar. Ýöne bu barada başga çekmejeklik bermeýär. Himiýe hünärmenine görä häkimetleriň ýurdun barlyk hanalaryna kimiki maddalara gödäçlik işleri 2017-nji ýylda Lewa Platonyň däne we trawnyň orta mekteplerini birini laboratoriýalarda saklanýan bir maddanyň tötänleýin poliýuji serişde gaçyp mekdeb okuwçylarynyň demalyş ýollary bilen baglyk saglyk şikayetlerini başdan geçirmeginden soň barlyk hanalarda kimik maddalara gödäçlik işleri güýçlendirilipdir. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Himiýe Institutynyň bir ilmi işgara Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda Milli howpsuzlyk ministrliginiň 2019-njy ýylda ýurdun çägine kimik maddalara gödäçligi hasy güýçlendirip başlanygyny aýdýar.
Şonu ýurdun ähli barlyk hanalaryna bar bolan kimik serişdeleriň sanagy gaýtadan nürlüp bu sanoglar kimya institutuna iberildi.
Deyip kimya hünermana gidiyar. Azatik radiyosu ulum ve teknologiya puduğuna kim meseleleri boyunca Türkmenistan'ın ulumlar akademiyasının resmi tesvir alıp bilmeyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelüğümüzde men Gözel Xudaverdi ve devam ettiriyarın. Aşkabadın köçelerinde son günlerde polisi işgarlarının sahanı esli köpöldü. Azatlık'ın xabarçıları hem çeşmeleri payitahtın köçelerinde gözökçülük ediyen kanun koruyucuların arasında velayetlerden uğradılan polisi işgarlarının hem bardığını xabar veriyarlar. Paytaxt köçelerinde nöbetçilik çeken polisi işgärlerinin arasında dine Aşgabat şehrine değişli polisi bölümlerinin vekilleri bolman eysem vilayetlerden hem yol gözökçülük kulluğunun işgärlerinden paytaxta iş saparı bilen uğradılanlar var deyip yağdeden xabarda çeşmelerin biri 14. noyabrda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen vilayetli polisi işgärinin sözlerine göre olur paytaxtaki iş saparının devamında köçe yol hareketine gözökçülük etmek işine çekilerler. Köçelerde nöbetçilik çeken yol gözökçülük kulluğunun her bir işgärine günde 60 sani cerime protokolünü yazmak tavsırlıyar deyip çeşme gurrun verdi. Bu aralıkta azatlığın havarçıları köçelerde saklanan avtologların sahanının esli köpölönlüğüne ediyarlar. Paytaxtlı sürücüler olsa polisiyanın özlerine gün vermeyenliğini belliyarlar. Polisiya işgärleri köçelerden geçip barayan uloqları bir gezek saklandı 4-5 uloqı birden duruzyarlar ve ulardan adından ikisine ya da üçüsüne hökman cerime talyarlar. Polisiya işgärleri dürlü bakanaları tapyarlar ve cerime protokolünü dolduruyarlar deyip payitahtlı sürücü gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre şunlar payitahtın köçelerinde saklanan sürücülere yazılan cerimeler adından 50 manattan başlanar. Ortaça cerime 150 ve 200 manat aralığında olyar. Kevir sürücüler günde 3-4 gedek saklanıp olarak her gedek dürlü bakanalar sebepli cerime yazılar. Aşgabatda akı xabarçımızın sözlerine göre kevir uloq eylerine bir heptanın devamında yazılan cerimeler 3-4 min manada hem yetiyar. Hedir uloqlarını tezil bayramçılığı geçeyençe duralgolarda koymak kararına gelen sürücüler hem az değil deyip xabarçımız belledi. Azatlık Radyosu Aşgabadın köçelerinde polisi işgärlerinin sahanının köpölmeginin ve yol hareketine gözökçülüğün arttırılmağının sebepleri barədə paytaxtın polisiya vəkillərindən resmi görünüşdə məlumat alıb bilmədi. Amma azadlıq bilən anonimlik şərtində görüləşən qanun qoruyucu idarəsindəki çeşmələr paytaxt polisiyasının şeyib həm dövlət qazınası həm də özləri üçün girdici edənliyini aydarlar. İçeri İşler Ministerliğinin yol başçısından görkezme var. Yol polisiyasına köçelerde avtologları saklayıp yazılan cerime protokollarının sahanını arttırmak tavsırıldı deyip polisiyadaki çeşmeler. Türkmenistan'da polisiyanın aktivleşmeyi adatça devlet bayramçılıklarının yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşundaki mühim vakaların ve devlet yol başçılarının yurdun içinde hem de daşına ediyen saparlarının ön yani ve devamında gözeyler. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Ayal giyilerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina 15-nji noýabr güni irden Orsiýetin gün ortasyndaky Krasnodar sewtine uly pilotsuz uçar hüjümini etdi diýip sewt gubernatory Veniamin Kondratiev habar berdi. Telegram kanallary bu hüjümde Orsiýetin Krymsk şäheriniň golöýüne ýerleşýän uly howa bazasynyň nyşana alynan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralyna başlan sebäpsiz uçuşynyň başyndan bäri raýat we energiýa deskalary pilotsuz uçar we raketa hüjümleri bilen ýygyderli zaýalanan Ukraina hem öz gedegine Orsiýetin harby deskalaryna Ukraina çägine hüjüm etmek üçin ulanylan ýangyç ammarlaryna we howa meýdançalaryna hüjüm edip başlady. Kondratiev Ukrayna hüjümining iki tarabi Krymsk we Krasnoarmeysk şäherlerini nişana alanlygyny aýtdy. Ol bu hüjümlerden ziyan çekilenligini ýöne pida çekilmeýändigini hem sözüne goşdy. Astra Telegram kanaly bu hüjümde Krymsk şäheriniň demirgadygyna ýerleşýän Krymsk howa bazasynyň nişana alanlygyny, Rus güýçleriniň bu adany günörte Ukrayna hüjüm etmek üçin ulanýanlygyny habar berdi. Bu maglumat badawat we garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmedi. Ukrayna Rus nişanalaryna edilen hüjüm barada aýdylýanlara düşündiriş bermedi. Orsiýetin Gorunmak ministrligi 15-nji noýabr güni Irden howa gorunç ulgamlarynyň Orsiýetin çägini aralaşan we Ukraýnanyň basylyp alynan Krym sewtine iýerilen Ukrayna dronlarynyň 51 sanasyny uranlygyny aýtdy. Aýdylmagyna görä Ukrayna dronlarynyň 36 sanasy Orsiýetin Krasnodar sewtine urulyp gaçyrylypdyr. Ukrayna awgust aýynyň iň uzak aralykdaky dron hüjümlerini amala aşyrdy. Şonra Orsiýetin Voronej, Kursk we Nijni Novgorod sewtlerine yerleşýän 4 howa meýdançasy nyşana alyndy. Ukrainanyň 15-nji noýabrda Krymsk şäherine uran zarbasy barada habarlar Orsiýetin Ukrainanyň Gara deňiz boýundaky iň uly portuna eden uly hüjüm barada habaryň ýygyanyny geldi. Ukrayna gallasyny we beýleki ow huzurluk önümlerini eksport etmegin möhüm merkezi bolan Odessa mundan öňem kän nyşana alınypdy. Soňky pilotsuz uçar we raketa hüjümi Odessada bir aýalyň ölmegine, arından 10 adamyň şol sanly 9 ýaşly oglanyň yaralanmagyna sebäp boldy. Sewit häkimi Oleg Kiper müňlerçe ýaşaýjynyň merkezleşdirilen ýyladyş ulgamyndan kehilendigini aýtdy. Kiper şäher merkezinde yerleşýän ýaşaýyş saýlarynyň biriniň köp gatly binanyň doly weýran bolanyny, beýik we köp gatly ýaşaýyş saýlarynyň bir näçesine onlarça awtologa ziýan ýetenligini, 40 000 töwereki adama ýyllyk berýän esasy geçirjiniň işiniň togtadylanyny aýtdy. Çağa doğrulayan öy, 4 mektep ve 7 sani çağalar vahim yıladış ulgumundan kesildi deyip kiper aytti. Odessa'nın hakimi Hennadi Turhanov, şehrin köpçülüklüğün, kombinirlenin darvanın nişanası bolunluğunu aytti. Sarılıkta Ukrayna'nın 3 şehrine, Mikolaeva, Kirovohrada ve Ternopil'e ağırlaşan 29 dronun 25-si Orsiýetin kanatly raketasy urulyp gaçyrylýar diýip Ukrainanyň howa güýçleri habar berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.